Ահա Հարթփա ու Մոտտոն, ահա լեռնաշատ մարքիզյան կղզիները։ Նրան հաճախ թվում էր, թե կանգնած է առևտրական երկկայմանավի տախտակամածին կամ փոքր դյուրաբեկ միակայմ առագաստանավի վրա, որն ընթանում է Փապեյեթիի խութերի մոտով կամ Նուկուհիվայի մարգարտյա ծանծաղուտների երկայնքով դեպի Թայոհայեի ծովախորշը, ուր Մարտինը գիտեր այդ Թամարին մի խոսք կմորթի ի պատիվ իր ժամանման, իսկ Թամարիի աղջիկները կշրջապատեն նրան ծիծաղելով և երգելով, և կզարդարեն նրան ծաղկի պսակներով։ Խաղաղ օվկիանոսը համառորեն կանչում էր նրան, և Մարտինը գիտեր, որ վաղ թե ուշ նա կպատասխանի այդ կոչին։ Իսկ այժմ նա գնում էր հոսանքով և հանգստանում, գիտության մեծ թագավորության մեջ երկարատև ու հոգնեցուցիչ ճամփորդությունից հետո։ Երբ Պարթենոնից 350 դոլարի չեք ստացավ, Մարտինը ստացական վերցնելով այդ գումարը հանձնեց Բրիսենդենի կտակակատարին և ինքն էլ իր հերթին ստացական տվեց նրան, որ Բրիսենդենին պարտք է 100 դոլար։ Սակայն ճապոնական փոքր ճաշարանները հաճախելու հնարավորությունը արդեն վերջանում էր Մարտինի համար։ Հենց այն պահին, երբ ինքը դադարեցրեց պայքարը, բախտի անիվը շուռ եկավ։ Բայց դա շուռ եկավ չափազանց ուշ։ Առանց որևէ հուզմունքի նա բաց արեց Միլենիումից ստացված նամակի ծրարը և գտավ այնտեղ 300 դոլարի մի չեք։ Դա արկածի համար ուղարկած հոնորարն էր։ Մարտինի բոլոր պարտքերը, ներառյալ վաշխառուի պարտքերը բոլոր տոկոսներով 100 դոլարից պակաս էին։ Վճարելով բոլոր այդ պարտքերը և ուղարկելով 100 դոլար Բրիսենդենի կտակակատարին, Մարտինն ուներ իր համար ահագին մի գումար՝ 100 դոլար։ Նա պատվիրեց մի լավ կոստյում և սկսեց ճաշել քաղաքի լավագույն սրճարաններում։ Նա շարունակում էր բնակվել Մարիայի մոտ նույն խցիկում, բայց նրա նոր կոստյումը այնքան ուժեղ տպավորություն թողեց բոլոր հարևանների վրա, որ երեխաներն արդեն չէին համարձակվում անվանել նրան ոչ թափառաշրջիկ, ոչ կորտաբույց, և հարգանքով էին նայում նրան, կտուրներին ու ցանկապատներին նստած։ Նրա հավայական պատմվածքը Վիկի Վիկին գնեց Ուորենի ամսաթերթը 250 դոլարով։ Հյուսիսային տեսությունը տպեց գեղեցկության օրրանը, իսկ Մակինտոշի հանդեսը ընդունեց Մերիենին զոնված գուշակուհին ոտանավորը։ Հրատարակիչներն ու ընթերցողները վերադարձան ամառվա արձակուրդից, և գրվածքներն անսովոր կերպով արագ շրջագայություն էին անում։ Մարտինը ոչ մի կերպ չէր կարողանում հասկանալ, թե ինչու այն բոլորը, որ 2 տարի այնքան համառորեն մերժվում էր, հիմա ընդունվում է գրեթե անխտիր, ամբողջովին։ Չէ՞ որ նրա գրվածքներից և ոչ մեկը դեռևս լույս չէր տեսել։ Առաջվա պես Օքլենդի սահմաններից դուրս նա ծանոթ չէր ոչ ոքի, իսկ Օքլենդի սակավաթիվ բնակիչներին, որոնց թվում էր, թե ճանաչում են նրան, նա հայտնի էր որպես թունդ սոցիալիստ, կարմիրներից։ Այդ հանկարծական փոփոխությունը չէր կարելի բացատրել ոչնչով։ Դա լոկ ճակատագրի խաղ էր։ Այն բանից հետո, երբ մի քանի հանդեսներ մերժեցին արևի ամոթանքը, Մարտինը, հիշելով իր բարեկամի խորհուրդը, վճռեց առաջարկել որևէ հրատարակչության։ Մի քանի անհաջողություններից հետո այդ գրվածքը ընդունվեց ամենախոշոր ֆիրմաներից մեկի, Singletree, Darl Lane և ընկերության կողմից։ Պատասխանելով Մարտինի խնդրանքին, որ կանխավճար ուղարկեն, հրատարակիչը գրեց, որ դա ընդունված չի նրանց մոտ, և որ այդպիսի գրքեր հազիվ թե վաճառվեն 1000 օրինակից ավելի։ Մարտինը հաշվեց, որ եթե գիրքը վաճառվի հատը մի դոլարով, ինքը կստանա 15% հաշվով, 150 դոլար։ Դրանից հետո նա որոշեց, որ հետագայում կգրի միայն գեղարվեստական երկեր։ Արկածը արևի ամոթանքի 4 անգամ կարճ էր, բայց 2 անգամ ավելի դրան բերեց նրան։ Ժամանակին թերթերում իր կարդացած տեղեկությունները գրողների հոնորարների մասին վերջի վերջով ճիշտ դուրս եկան։ Առաջնակարգ ամսագրերը իրոք վճարում էին, հենց որ գրվածքն ընդունվում էր, և վճարում էին շատ լավ։ Միլենիումը վճարեց նրան մինչև անգամ ոչ թե 2, այլ 4 սենթ ամեն մի բառին։ Բացի այդ, երևում է, որ նրանք գնում էին և լավ բաներ։ Օրինակ, նրան գնեցին իր գործերը։ Այդ միտքն ակամա ծիծաղ առաջացրեց Մարտինի մոտ։ Նա գրեց Singletree, Darlene և ընկերությանը, որ համաձայն է վաճառել արևի ամոթանքը այդ ֆիրմային, որպես նրա լրիվ սեփականությունը $100. Բայց հրատարակչությունը չուզեց համարձակ քայլ անել. Ասենք Մարտինը կարիք չուներ դրամի, որովհետև նրա գրեթե բոլոր գրվածքները միաժամանակ դեգերելուց հետո ընդունվել էին և դրանց վճարը ստացվել էր։ Մարտինը մինչև անգամ ընթացիկ հաշիվ բացեց բանկում, մի քանի $100 գումարի։ Ուշացածը կարճատև ուղևորությունից հետո ապաստան գտավ Մերեդիթ Լոուել հրատարակչության մոտ։ Հիշելով Գերտրուդային տված իր խոստումը, թե հարյուրապատիկ ավելի կվերադարձնի նրա տված $5, Մարտինը գրավոր խնդրեց հրատարակչությանը $500 ուղարկել որպես կանխավճար։ Նա զարմացավ, որ անմիջապես այդ գումարի չեք ուղարկվեց իրեն։ Մարտինը մանրեց չեքը մետաղադրամի և հեռախոսեց Գերտրուդային, որ ուզում է տեսակցել նրա հետ։ Գերտրուդան եկավ շնչասպառ, որովհետև շատ էր շտապել։ Նախազգալով ինչ-որ վատ բան, նա իր պայուսակը դրեց մոտը եղած ամբողջ կանխիկ դրամը։ Նա այնքան վստահ էր, որ Մարտինի հետ ինչ-որ դժբախտություն է պատահել, որ գրկելով նրան իսկույն հեկեկաց։ Եվ հետը բերած դրամը սկսեց կոխել նրա ձեռքը։ «Ես կգայի քեզ մոտ», ասաց Մարտինը։ «Բայց չէի ուզում կռվել միստր Հիգինբոթամի հետ»։ «Իսկ դա հավանաբար տեղի կունենար»։
«Ոչինչ, նա շուտով կհանգստանա»։
Վստահեցնում էր նրան քույրը, ջանալով գուշակել, թե ինչ է պատահել Մարտինին։
«Միայն դու շտապ իր գործի մտնել.
Բեռնարդը սիրում է, որ մարդիկ զբաղվեն ազնիվ աշխատանքով»։ Թերթում երևացած այդ հոդվածը բոլորովին կատաղեցրել էր նրան։ «Ես նրան երբեք չէի տեսել այդպիսի մոլեգնության մեջ»։ «Ես չեմ ուզում ծառայության մտնել»,  ժպտալով ասաց Մարտինը։ «Դու կարող ես իմ կողմից հաղորդել նրան»։ «Ինձ ոչ մի ծառայություն հարկավոր չէ»։ «Ահա քեզ դրա ապացույցը»։ Եվ նա քրոջ փեշին պարպեց 100 հատ փայլուն և հնչեղ մետաղադրամ։ «Հիշում ես, դու ինձ $5 տվեցիր, երբ ես տրամվայի դրամ չունեի»։ «Ահա քեզ այս $5 և 99 հատ նրա եղբայրները տարբեր տարիքի, բայց նույն արժողությամբ»։ Եթե Գերտրուդան եկավ Մարտինի մոտ անհանգիստ վիճակում, հիմա նրան պատել էր խուճապային սոսկում։ Այդ սոսկումը ամեն տարակույսից վեր էր։ Նա չէր կասկածում, այլ վստահ էր։ Նա սարսափած նայում էր Մարտինին, դողալով ամբողջ մարմնով, վախենալով դիպչել այդ կլոր մետաղադրամներին։ Կարծես դրանք դժոխային կրակով այրելիս լինեին նրան։ «Այդ բոլորը քոնն է»,  ասաց Մարտինը ծիծաղելով։ Գերտրուդան բարձրաձայն հեծ գլտաց։
«Խեղճ տղա, խեղճ տղա»,
գոծում էր նա։ Առաջին պահին Մարտինը զարմանքից քար կտրեց, բայց իսկույն հասկացավ իր քրոջ հուզմունքի պատճառը և ցույց տվեց նրան գրքերի հրատարակչության նամակը։ Գերտրուդան դժվարությամբ կարդաց այդ նամակը, սրբեց աչքերը և վերջապես անվստահ հարցրեց.
«Նշանակում է, դու այդ դրամը ազնվորեն ես ձեռք բերել»։
«Իհարկե, ես մինչև անգամ չեմ շահել դա, այլ վաստակելը»։ Գերտրուդայի աչքերում հույս շողաց և նա ուշադիր կարդաց նամակը։ Մարտինը բավական դժվարությամբ բացատրեց նրան, թե ինչի համար է ստացել այդքան մեծ գումարը։ Ավելի դժվար էր բացատրել, որ այդ դրամները պատկանում են Գերտրուդային և որ ինքը Մարտինը դրանց կարիքը չունի։
«Ես այդ դրամները քո անունով կդնեմ բանկը»,
վճռեց Գերտրուդան։ «Ոչ, եթե դու չվերցնես, կտամ Մարիային, նա կկարողանա օգտագործել դրանք»։ «Ես պահանջում եմ, որ դու աղախին վարձես և ինքդ հանգստանաս, ինչպես հարկն է»։
«Բայց եվ այնպես ես կպատմեմ Բեռնարդին»,
ասաց Գերտրուդան հրաժեշտ տալիս։ Մարտինը թեթևակի կիտեց հոնքերը։ «Լավ», ասաց նա վերջապես։ «Կարող է պատահել, որ նա հիմա ճաշի հրավիրի ինձ»։
«Իհարկե կհրավիրի. Այսինքն, ես պարզապես վստահ եմ, որ այդպես կլինի»։
եռանդագին բացականչեց քույրը, և պինդ գրկելով նրան համբուրեց։